Я представляю нашого нового гостя і, власне, нову тему для розмови, яку ми анонсували ще під час нашого відкриття ефіру о 12:00. Це Ігор Розкладай, медіаправник. І, власне, ми будемо говорити про достатньо цікаву і нову поки що для теренів України тему. Це, насправді, рішення стосовно незалежної медіаспілки, стосовно того, чи можливо показувати, транслювати телебаченню фільми, наприклад, про звитяги НКВС. Будь ласка, Ігор.
Доброго дня. Так, насправді ми в кінці того року створили Незалежну медіараду. Ми – це 5 організацій. Це громадська організація «Телекритика», це Інститут медіаправа, це Інститут масової інформації, Інтерньюз України і Фундація «Суспільність». Ми, в принципі, ця ідея бродила вже, напевно, давно, тому що давно ми бачили, що в Україні не вистачає голосу, який би говорив про проблеми медійної галузі. Тобто у нас, в принципі, вся діяльність, особливо там, до 2013 року, була спрямована на захист свободи слова і боротьби з цензурою, тобто з законами 16 січня, подібними явищами. Але мало хто говорив про те, що в самій медійній спільноті є маса проблем. Це джинса, це непрофесійність, в принципі, перегрітий ринок як такий. І це призводить до того, що якщо ситуація більш-менш нормальна, ну, ми можемо спостерігати там приблизно плюралізм олігархів, да, тобто кожен олігарх має свою медіагрупу, і вони якось між собою, якщо їх подивитися в сукупності, можна мати певний баланс думок.
Але це тільки вільні олігархічні.
Да, вільні олігархічні медіа. Але тільки приходять вибори, достатньо згадати навіть вибори 2014 року, що коїлися в ефірах телеканалів, да, тобто можна було чітко навіть вирахувати, не знаючи навіть власника, хто стоїть за каналом, тому що програмна політика і, власне, кого мочили в ефірах. Дуже яскраво це показував. Медійну раду ми створили, тобто це незалежний орган, він не є регуляторним, тобто це не є державний орган, який там на кшталт якихось нацради, да, або інших органів. Тобто це, по суті, ініціативи експертів, які давно в цій сфері, яким це набрили, які хочуть говорити, і щоб, в принципі, медійний ринок і суспільство говорило про проблеми медійного ринку. Ну і так сталося, що першим до нас звернулася Національна рада з питань телебачення і радіомовлення щодо однієї серії. Є такий телесеріал «Легенду карного розшуку». Власне, цей серіал є достатньо давнім. Раніше він був як не легенди, а стосувалися кримінальних історій чи царського періоду, як Києва, так і Одеса. Потім, власне, виник цей серіал «Легенду карного розшуку» на телеканалі НТН. У нас предметом була одна серія, хоча ми вийшли певною мірою за це, тобто ми подивилися аналогічні за темою серію, тобто ми всі серії, звісно, не розглядали. І
можна я поставлю таке мінус перше запитання, за такт. Чому Нацрада звертається до Незалежної медіаради? Нібито Нацрада має всі повноваження казати, там серіал не відповідає законам, і до побачення.
Очевидно, що Нацрада розуміє, що це питання достатньо політичне. Да? І для нас це був, до речі, достатньо серйозний виклик, як не заглибитися в історичні оці політичні суперечки. І ми, коли розглядали це питання, далі дискутували довгий час, чи нам треба, в принципі, лізти в історію, якщо лізти, то в які межах, да, тому що тема достатньо контроверсійна, тема не досліджена достатньо українському суспільству, тому що, вибачте, але архіви відкрили не так давно. Причому їх відкрили 2006-2008 роки, потім закрили на період Януковича, зараз знову відкрили, і ми розуміємо, що така тема потребує ґрунтовного дослідження не лише в Україні, але в рамках українсько-польського діалогу. Тому з цією темою треба бути дуже обережним. І з іншої сторони, цей аргумент став якби аргументом рішення, що на такі теми медіа мають звертати особливу увагу і бути особливо обережними. Тобто будь-яка контроверсійна тема, яка стосується, ну, тут у нас питання там трактування, власне, підпільного руху на Волині, на Галичині, да і, в принципі, на іншій території України. Так само це може бути тема ЛГБТ і так далі. Тобто є певний набір тем, які в суспільстві є, ну, особливо чутливими. Відповідно, медіа має ставитися з особливою прискіпливістю. Натомість ми побачили серію, з точки зору, якби, глядача, серіал зроблений, як на мене, достатньо непогано. Да? Тобто є хороший ведучий з хорошим баритоном, є певна історична реконструкція, є якісь історичні кадри. Тобто воно захоплює, насправді. Тобто я навіть дивився, я так не помі помітив, там переглянув ще штук 5 серій, ну просто зрозуміти взагалі, як цей серіал побудований. Тобто він зроблений цікаво. Інше питання – фактаж. І от те, на що ми перше вказали, що, ну, коли, наприклад, стверджується, що за період 23 місяців було вчинено 7 тисяч всяких актів, диверсій, все решта, ну, беремо калькулятор і рахуємо, що це виходить 10 нападів на день. Це нереально. Ми розуміємо, що це цифра притягнута за вух. Далі є ствердження, наприклад, Степан Бандера і його підпільна організація, організація українських націоналістів. Ну, давайте відкриємо просто на ту ж Вікіпедію, і ми дивимося, що як мінімум було бандерівці і мельниківці. Да? Тобто вже некоректно, ну, от так спрощувати. От такі спрощення, вони в такій тематиці є небезпечними.
Ну, це кліше, це приводить до кліше.
Це по суті пропагандистське кліше, да.
Якщо але ви... з іншого боку, це економить ефірний час. Кажеш кліше, вже нічого не треба пояснювати.
Тому що пояснювати... Кліше, хто кліше це встановив? Давайте розуміти, що ці кліше були ще зроблені в радянському часі з бандерівців, які там чинили, там убивали, різали і так далі. Хоча ми розуміємо, що да, якщо ми почитаємо навіть книги про УНПА, дійсно там були батальйони, які займалися мародерством, так само, як і зараз в АТО. Тобто у нас є герої, які захищають той же рапорт, але є певні чини, які займаються, ну, кому війна, кому мати рідна. Да? Тобто, ну, це завжди було. Тобто на війні завжди хтось наживався. І на війні, знову ж таки, мотивація там, бійців дуже різна. Хтось захищає незалежність, хтось просто йде по війнушки поіграти, хтось іще. Тобто ці теми є чутливими, і з ними треба бути дуже обережним. Мене, що, наприклад, дуже обурило, що в передачі жодного разу, навіть, ну, зазвичай, якщо є такий от, якби докудрама, да, ну, хоча в кінці, в титрах пишеться, які джерела використані, де там і що. Нас. Тобто нічого немає. І ну, це насправді одразу постає питання, яка мета. Тобто мета розповісти байку, ну окей, тоді ви скажіть, що герої можуть бути вигадані, ну, як там, збіги, будь-які збіги є випадковими. Да? Тоді чітко глядач розуміє, що це не є вивірений документальний фільм, це є такий собі, ну, як альтернативна історія. Да?
Ігоре, але вони подають це, власне, як документальну стрічку. Тобто, от, скажімо, головні герої, я да, повертаюся да. До цього, власне, епізоду, угу. Який став предметом розгляду, вони були нагороджені, наскільки я розумію, ну, ці де-факто... люди, які проводили операцію, і вони реальні цілком. Тобто це відповідає дійсності, це фантомні такі персоналі.
Ми консультувалися з істориками, принаймні сказати, що є такі герої, неможливо. Більш того, є великі сумніви, що навіть топоніміка збережена. Тобто ті історики, які займаються цією темою, сказали, що вони не знають про Чорну Балку біля стену Івано-Франківська. Тобто, знову ж таки, там питання навіть от фрази, що в цьому районі. Що таке район? Район міста Станіслав чи район області Станіслав? Ну, Станіславська, потім Івано-Франківська. Тобто таких дрібних маніпуляцій маса. І ну, це не точно. Це, я не знаю, чи це злий умисел. Я не маю навіть права стверджувати, що це можливо був умисел. Хоча з того, як це все побудовано, воно виглядає, що це свідома просто позиція режисера чи редактора, ну, а власне автора програми, тому що ми бачимо антураж, цей характерна форма, яка нагадує слідчого, портрет то Дзержинського, то Сталіна на задньому плані. Да? Тобто от глядача виводять в такий антураж 30-х років, коли якийсь чиновник із серії НКВД починає щось розказувати там про свої звитяги, а про звитяги своїх колег. І ну, подивившись ще кілька серій, теж от я побачив цю таку тенденційність саме в питанні, що стосується ну, цих складних подій на Західній Україні. Тому що в серії Степана Бандери теж є кліше дуже серйозні. І в інших серіях так само от, така характерна річ, вона не вийшла в рішення, але мені це вкинулося в очі, що всі негативні герої чомусь українці. Ну, от така маленький штрих, да, він наче непомітний, навіть і нічого не можна сказати. Ну, правда, могли бути ж, ну, правда, всі були, у всіх націй, там, всіх народів були злочинці. Тут не можна сказати. Ну, але чомусь от така тенденція проглянулася. Ми все ж таки обмежилися, тільки ми не стали вдаватися в історичні баталі, там, хто що. Тобто, у нас є законодавство. Ми звернули увагу на те, що іде глорифікація власне, бійців НКВС. Тобто,
це фактично, я якраз хотіла про це поставити уточнююче запитання. Якщо говорити про формальні порушені речі, тому що ось концепт, там використання кліше, неповне розкриття інформації, це речі достатньо такі умоглядні і абстрактні. Так, але якщо говорити про конкретне рішення, ну, от, грубо кажучи, це от запитання, чи можна показувати кіно про НКВДистів по телевізору? У даному випадку, ну, у даній серії, що було порушено? Іде межа між можна і не можна?
Я сказав, що так. Да. Чи можна? Можна. Тобто, нас показувати кіно можна. Питання, як це кіно побудовано. Да? Тобто, якщо ми говоримо про історичні події, якщо дійсно там загон НКВС знищив злочинців, це історія. Її не викинеш, її не зітреш. Але якщо показується, що йдуть фрази, що батальйон НКВС боролися з злочинцями та бійцями УПА, тобто, по суті, у нас є автоматичне прирівняння УНУПА до криміналітету і бандитизму, то це вже явно перебір.
І це що? Це, тобто, порушенням є надання оціночного судження, чи порушенням є схвалення роботи НКВД?
По суті,
НКВД?
Порушенням є схвалення, тобто, схвалення каральних оцих дій НКВС, які були, ну, застосовані проти, власне, бійців підпіллі. Тобто, тут немає розмежування, чи це кримінал, чистий кримінал, чи це люди, які боролися за незалежність. І от в цьому якраз є порушення. Друге порушення, яке ми побачили, це, власне, порушення стандартів, які зафіксовані в законі про телебачення, радіомовлення і в самому редакційному статті ФІНТН. Тобто точність, достовірність, перевірка джерел – це те, що написано і в законі, і в статуті. І от, аналізуючи, власне, точність поданих фактів, ми бачимо, що цей принцип не дотриманий. Звісно, що слід розуміти, що ми виносимо рішення, воно не має каральної функції. Да? Тобто ми стверджуємо про факт. Ми стверджуємо про те, що ми побачили порушення. Далі, по ідеї, телеканал НТН мав би подумати, да, чи не перевірити їм, принаймні, провести перевірку цього серіалу і, принаймні, прибрати от такі серії, де правда маніпуляція.
А це, до речі, власний серіал чи куплений?
Це власний. Це власний серіал, тобто, ну, власне, його ведучі, це український ведучий, який ще там почав свою кар'єру на Донбасі, потім був довгий час ведучим на національному телебаченні. От, власне, його баритон за кадром, я думаю, багато хто знає, Євген Селінський. Тобто, ну, це відома історія. І говорити про, якщо говорити от про ті попередні його проекти, ці бандитські легенди, по-моєму, бандитського Києва, так називається, то в принципі, якщо їх подивитись, вони абсолютно, ну, такі, ну, є кримінал, є правоохоронці, які борються, не, причому не має значення навіть, який це період, чи радянський, чи царський, там, ну, абсолютно нормально, да? А от в цій конкретній серії, власне, і власне те, що ми хочу наголосити, що ми говоримо про конкретну все ж таки серію. Да, ми побачили і ще в одній серії подібну історію, але це не стосується всього серіалу.
Потім... Ну, що тепер?
Що тепер? Ну, ми сподіваємося, що буде якась реакція каналу НТН, і, наскільки я знаю, Національна Рада теж це має взяти до уваги, бо вона сьогодні якраз мала розглядати це питання. Ще не знаю про які наслідки, власне, до каналу. Ну, вони до нас звернулися, власне, щодо нашої позиції, як ми це бачимо, да? Тобто, як ми аналізуємо. І ми намагалися, ну, я ж кажу, це рішення достатньо було важке і в виписуванні, і в підготовці, тому що не стати якоїсь нової каральної комісії, це, очевидно, не наша абсолютна функція. Тобто, наша мета все ж таки показати, що є речі, які є неприпустимі, особливо в умовах агресії. Да, тобто, ще врахування історичного, ну, власне, історичного контексту, в якому зараз знаходиться Україна, є теж дуже важливим. Тобто, якщо б це було, скажімо, в 2011 році, напевно, це б рішення було б іншим. Ну, по-перше, не було і законів декомуністичних, а по-друге, не було агресії. Тобто, тоді скоріше би могло бути йти мова про певні зловживання, але, ну, не настільки. Але цей контекст, він теж впливає.
Просто раніше не було дійсно відповідного законодавства, котре можна було формально застосувати.
Так,
так. Тут ми можемо тільки умозрительно.
Тому що ми застосовуємо закон про телебачення, це частина 2 статті 9, і стаття 2 про засудження, власне, тоталітарних режимів на Україні та заборони пропаганди їхньої символіки.
Загалом ця тема героїзації правоохоронних органів мене бентежить здавна. Тобто я навіть згадую там телесеріал «Слідство ведуть знавці», ще далеких-далеких років.
Подивіться, скільки так. У нас серіалів за 90-ті, да, і «Мінти», і, ну, і «Кам'янська», і всі ці серіали, які крутилися, вони, по суті, що займалися? Вони показували, що там міліція, ну, чи поліція хороша, і от вона бореться там за за все хороше і правильне. Але насправді проблема в тому, що такі серіали...
Ти можеш пригадати серіал «Лухар», якщо ми вже почали про це говорити. Там міліція не дуже хороша.
А що там, бандитський Петербург, менти, є багато різних варіантів.
Ти знаєш, в «Лухарі» якраз дуже показана насправді корупція, яка існує в органах міліції, тільки вона все одно подається як даність, яка може навіть бути смішною. Хоча, я розумію, що це серіал розважального характеру, але якщо повернутися до вашого кейсу, Ігоре, ви ставили на меті спілкуватися з авторською групою стосовно отримання пояснень? Чи це абсолютно не входить в вашу компетенцію?
Ні, це не входить в компетенцію. Тобто, у нас є об'єкт, і ми маємо його вивчити. Тобто, далі, якщо буде якась комунікація публічна, можливо, будемо публічно комунікувати. Ну, у нас рішення приймається колегіально, тому як вирішить вся власна рада, так і буде. Очевидно, наше все ж таки завдання – показати проблему. Тому що, і чому, що комунікація не завжди, можливо, буде корисна, якщо ми будемо піднімати певні складні теми, які є усталеними на ринку, не хочу поки їх розкривати, але такі теми існують. І, очевидно, ми будемо піднімати ці теми, що це є неприпустимо, то я не знаю, чи готові нас будуть почути в плані того, щоб дискутувати предметно. Да? Тому що ми бачимо, що є певні історії, які тягнуться роками, їх всі задовольняють, причому як всі в сторони, окрім глядача, звісно, як завжди. То не певен, що тут буде нормальна комунікація, але комунікувати завжди треба пробувати в будь-якому разі.
А ти приклади не хочеш жодного навести? Тому що ти так напустив туман, і я почала відразу думати, боже, туман. Що це?
Цей туман, наприклад, для таких, як я, в кого немає телевізора, може, значення немає, але я переконана, що наші слухачі, і взагалі телебачення – це дуже популярний вид медіа. Добре було би ілюструвати, бо ці приклади, скоріш за все, легко впізнати.
Ми можемо говорити порушення рекламного законодавства, наприклад, тобто одна з речей, яка дуже жорстко порушується. Можемо говорити про непрофесійність, можемо говорити про джинсу ту ж саме. Джинса – це взагалі одна з хвороб, з якою важко боротися, але треба боротися. Вона, знову ж таки, зав'язана на олігархічність, в принципі, нашого медійного ринку, тому що у нас, по суті, медіа не є бізнесом як таким. Да? Тобто, якщо ми говоримо про нормальні здорові, як то ринок здорового слухача чи глядача, ринок український, то, власне, у нас ринок нездоровий через величезну кількість медіа. Тобто кількість у нас є, правда, надмірною для Європи, в принципі. І друге, те, що у нас незалежних медіа – це маленькі крупиці чи великі пустелі.
А весь цей ринок треба, напевно, пояснити для тих, хто не дуже в матеріалі, що, очевидно, йдеться не так про бізнес, як про утримання певних медіа певними власниками.
По суті, ми можемо говорити про те, що певні медіа утримуються як іміджеві речі або як інструмент впливу, в тому числі інформаційного впливу. Вплив вже не тільки через новини здійснюється, а через, в принципі, контент. Ті ж серіали, да?
Тобто... А, до речі, російські серіали – це порушення чи ні? Я просто пам'ятаю ці давні баталії, вони ведуться доволі давно, але активізувалися, звісно, в момент початку війни і анексії, окупації частини Донецької та Луганської областей. Що можна про це сказати?
У нас є, в принципі, обмеження щодо показу, знову ж таки, цих правоохоронців, НКВД і так далі. Тобто у нас є окремі закони, які це регулюють. Вони, правда, теж контроверсійними. Дійсно, є величезні баталії, чи правильно вони були прийняті, чи правильні такі норми. Європейці, які не зовсім розуміють, що таке війна, для них це здається надмірним. В принципі, це теж є проблема, що коли ми говоримо про європейські стандарти, все ж таки ми маємо розуміти контекст.
А насправді, ти знаєш, я зрозуміла, за своїм досвідом, треба це ілюструвати з поясненнями. Береш розкадровку маленького серіалу, робиш субтитри, це кропітка робота, але доволі, це не така вже і складна. І ти пояснюєш, чому, власне, проблема для України, для, власне, того, як ми позиціонуємо себе.
І, до речі, є ще одна чудова ілюстрація. Уже, якщо ми заговорили про європейський телепродукт, Норвегія робить абсолютно блискучий серіал «Окуперт». Якраз другий сезон його зараз готується, перший закінчився. Серіал присвячений гібридній війні і умоглядній ситуації, що Норвегію починає окуповувати Російська Федерація. І там також є представники і російського, як це називається, ФСБ, і представники таких таємних спецслужб, і офіційні особи. І, в принципі, там ця якби рима із тим, що можна побачити на українському телеекрані, вона достатньо очевидна. Я не знаю, чи творці і ЮНСБ, який писав сценарій, чи брав участь у написанні сценарія для цього серіалу, дивився українське телебачення, чи серіали там про Ментов, чи Глухар, чи щось таке. Але насправді, будучи українським телеглядачем, не скорочитись, читаєш одразу.
Ну, це правда, і це та робота, з якою треба продовжити з європейцями, тому що правда, в багатьох речах європейці просто не розуміють оцієї нашої специфіки посттоталітарної держави, оцього м'якого втручання через медіа, через книжки, через, ну, те, що тривало, власне, всі ці 25 років. Да? Тобто Росія, по суті, хоча ми, в принципі, незалежні, але Росія нас ніколи не відпускала нормально, особливо в медіа. Ну, освітньо, медійний контекст, всі ці контексти, навіть культурний контекст, воно постійно впливає. Дуже тонко, дуже ненав'язливо, через от, по суті, повторення Геббельса. Геббельс на тому ж студії Ніпкові, він же ж не гнав пропаганду. Пропаганда там було відсотків 20 максимум, все решта це було розважалівка.
А що робити зі свободою слова? Це теж критика, яка часто лунає. Якщо сьогодні забороняти окремі серії серіалів чи цілі фільми, то як це корелює із цензурою та свободою?
Це є виклик достатньо серйозний, і чому я говорю навіть про цей серіал, що ми говоримо про конкретну серію, а не про серіал. Тобто ми серіал, він є, він може нам подобатись, не подобатись, він існує, якщо немає порушень, він має право на своє існування. Ми можемо говорити виключно про те, де є порушення. І, власне, це те, чим обумовлена стаття 10 Європейської конвенції. Да? Необхідність демократичному суспільству для забезпечення територіальної цілісності, безпеки, поваги до правосуддя і так далі. І я вважаю, що коли є навіть держава вдається до заборони, або коли є певна самоцензура, завжди треба зважувати, чи не перегинаємо палицю в інший бік. Тобто погано, коли є вседозволеність і коли просто через ефір литься лайно, але так само погано, коли ми починаємо зачищати, роблячи якийсь такий ідеальний вакуум, і коли не лунає альтернативна думка. Цей баланс, він, по суті, в кожного разу його неможливо прописати, як набір правил. Да? Це той же суспільний інтерес. Ми маємо розуміти, чи є суспільний інтерес, чи немає суспільного інтересу. Чи ми захищаємо свободу слова, чи ми все ж таки захищаємо, в принципі, своє власне існування, як таке. І це правда складне, і тут насправді Національна Рада мала б бути більш активною, як на мене, і більш правильною в своїх діях. Це дуже важливо, тому що навіть ті дії, які вони зробили, вони, я вважаю, певну міру правильні, але вони не закінчені. Ну, наприклад, заборона російських телеканалів. Да? Тобто у нас є цей список, але юридично він не закінчений. Його треба закінчувати, щоб це знову ж таки було в рамках закону, в рамках судових рішень, і тоді це можемо говорити про необхідність. Власне, і обґрунтованість в демократичному суспільстві. А з іншого боку, якщо ви подивитесь плейлісти, у мене IPTV, наприклад, то в мене плейлісти, достатньо багато російських телеканалів присутні в мережі, тобто там, ті, які не пропагандистсько-інформаційні, а такі розважалівка, кіно, там риболовля якась, що решта, це все присутнє. Тобто, все ж таки, мені здається, у нас, слава Богу, там до якоїсь такої ж диктатури з боку регулятора не доходить.
Але ти знаєш, розважальні формати цілком можуть використовуватися із метою пропаганди і дуже надзвичайно більш ефективно, скажімо, ніж будь-який політичний запрограмований серіал. Але я хотіла би ще, напевно, наприкінці бесіди поставити таке запитання. Власне, як Незалежна медіарада функціонує? Тобто ви працюєте за запитом, до вас мають обов'язково звернутися з якимось можливим порушенням?
Ми коли обговорювали це, не обов'язково. Тобто ми вирішили, що ми так само можемо ініціювати певні питання. Тобто якщо ми бачимо про певні проблеми в медійному ринку, і ми бачимо, що вони не мають якоїсь рефлексії, обговорення, ми її будемо піднімати. Тобто ми не так само навіть в цьому рішенні, хоча у нас був запит від Національної ради конкретно по певній статті, ми вийшли за рамки цього запиту, тому що ми розуміємо, що проблема більш комплексна. Ну, в принципі, це певною мірою досвід, тому що ця модель Незалежної медіаради, вона насправді не є новою. Ми її вже використовували в 2006-2007 роках, коли діяла Незалежна Рада з питань діяльності мас-медіа під час виборів. І, власне, тоді ми займалися всіми цими роликами. Ну, згадайте, особливо ролики Вітренко, де був абсолютний хейт-спіч, де там...
Хейт-спіч – мова ненависті.
Да, мова ненависті, коли, наприклад, заходить пенсіонерка в церкву, там хреститься, тут повертається священик, і він чорношкірий, вона кошмар, і потім йде гасло «Захистимо канонічне православ'я». Да?
Ну,
тобто,
до речі,
це є чистий хейт-спіч.
Є якраз... більш сучасні приклади, uh-huh. можна згадати цілу купу рекламних бордів, які говорили і про європейські стандарти законодавства, які його критикували, також не в найбільш коректній манері.
Ну і, наприклад, можна там пригадати цілу низку плакатів і бігбордів, які кочували по нашому метрополітену під пера Віктора Медведчука і стосовно євроінтеграції, які були перекручені, ну і, в принципі, підпадали, на мій погляд, під будь-які судові розгляди.
Ну, ні.
Ну, власне, ми той досвід знаємо, якраз знаємо і певні помилки того досвіду, зокрема, щодо розгляду питання, тому що дійсно була історія з цими роликами, коли ми, по суті, ну, певною мірою заблоковані своїми же ж положеннями, не розглядали не так, як, можливо, треба було б розглянути більш комплексно. Тому, знаючи ці помилки, звісно, ми їх врахували, і зараз ми будемо, ну, якщо ми будемо бачити, що проблема більш система, більш глобальна, то, очевидно, будемо виходити. От. Ну, і, звісно, ми не плануємо бути тільки каральним, тобто, очевидно, ми будемо говорити про якісь хороші речі або пропонувати якісь хороші процедури. Ну, це якби такі
Я собі уявила, знаєш, доброго слідчого, який не те, що не забороняє і не те, що холить, а просто пропонує вихід з проблеми, тому що роздає цукерки. Насправді це творча робота, що... і люди можуть хибати. І якщо людина може хибати несвідомо, просто використовувати якийсь свій дитячий досвід і думати, що це абсолютно нормально. І робота, мені здається, правника пояснити, і філософа, і кого завгодно, пояснити, що просто це, вибач, не зовсім зараз доречно, і ти можеш, в принципі, якщо продовжувати це робити, потрапити під законодавство.
Теж бачення, що ми так само можемо пропонувати певну там допомогу. Да? Тобто бувають ситуації, де правда у нас немає досвіду. Ну тому що, на щастя, ми мирна країна. Да? Тобто у нас навіть, згадайте, ми ще минулого року робили теж такі, якби кілька громадських організацій зібралися і розробили оцей такий термінологічний словник, як кого називати. Тому що ми побачили, що дійсно в ефірах різних телеканалів одні і ті самі сили називають від повстанців до терористів. Да? І, тобто оцей ми тоді чітко взяли, в тому числі використовуючи чинні норми закону, які існують, і ми розробили цей словничок.
Знаєш, тобто, це називаю розтяжка, як меланжева стрічка, котра, в принципі, міняє от колір, і це одне і те саме. Просто.
Ну, а цей спектр на місці, він ніде не дівся, тому, звісно, є ще багато роботи.
Тобто, насправді, так, абсолютно допомога, тобто ми не ставимо собі бути каральним органом, так само, якщо потрібна позиція з певних складних питань, будь ласка. Тобто, я думаю, що там 15 людей можуть напрацювати якісь слушні пропозиції, як можна діяти в тих чи інших ситуаціях.
І на цьому конструктивному і мажорному акорді ми завершуємо сьогодні без з медіаправником Ігорем Розкладаєм, який представляв перше рішення Незалежної медіаради, яке стосувалося, власне, епізоду телесеріалу, нагадай, будь ласка, Ігор, як він зветься?
Легенди карного розчика, епізод називався «Кровава вольниця».
«Кровава вольниця».